Gradsko monaštvo, savremeno svedočanstvo. Moj članak je posvećen jednom od najvažnijih i istovremeno najaktuelnijih problema svakidašnjice, međusobnom odnosu savremenog manastira i civilizacije. U našoj epohi, epohi celokupne globalizacije i sažimanja sveta na veličinu kompjuterskog monitora, kada mogu istovremeno da čitam jednu i dobijam novu informaciju sa svih delova planete, epohu kultura raznih naroda pomešanih u jednu bojažljivu multikulturu, problem postojanja monaškog opštežića kao jednog od viših formi zajedništva i savremenog megapolisa kao više forme sjedinjenosti i razjedinjenosti, mešanja raznih rasa, običaja i verovanja, postaje jedan od glavnih. Kako, živeći u samom centru vladavine kneza ovoga sveta, ne samo ne zaboraviti, već i zadobiti veću hrišćansku blagočestivost? Da li je moguće spojiti monaški podvig i život u centru petomilionskog grada? Zašto su uopšte potrebni gradski manastiri i nije li zamrla potreba za njima? Šta je predstavljalo društvenu osnovu ruskog monaštva u toku 9 vekova? Koja je to bila plodna sredina u Rusiji koja je dala toliko mnogo svetlih primjera hrišćanske blagočestivosti? Ako se vratimo na našu istoriju, vidjet ćemo da su veliki deo monaha predstavljali doseljenici iz seljačkih zemljoradničkih staleža. Bogobojažljivost ruskih zemljoradnika je bila toliko velika da čak reč krestijane na ruskom jeziku predstavlja drugi naziv za hristijane. U Rusiji je postojao stari običaj po kojem je najstariji sin u porodici preuzimao domaćinstvo, srednji se zapošljavao u državnoj službi ili u vojsci, a najmlađi je postajao monah. Uporedo sa tim treba primetiti da su u toku celokupne ruske istorije, a naročito u periodu od 11. do 17. veka, manastiri bili svetilnici ne samo blagočešća, već i prosvećenosti u Rusiji. Strašno je čak i pomisliti šta bi bilo sa ruskom istorijskom naukom kad u Rusiji ne bi bilo svetih obitelji. U manastirima su vođeni letopisi, beležena i ole važna dešavanja. Ruska istorija počinje od svetog prepodobnog Nestora, kijevo-pečerskog letopisca, što predstavlja najbolji dokaz neprekinute veze prosvećivanja i monaštva u Rusiji iz davnih vremena. Nažalost, posle strašnih dešavanja u prošlom veku, možemo s gorčinom konstatovati da u današnje vreme u Rusiji nema ostataka ni seljaštva, ni tih ljudi koji bi predstavljali osnovu obrazovanog monaštva. Politika komunističke vlasti je dovela do potpunog uništenja do tadašnjeg načina života u ruskom selu, a veliki deo inteligencije je u toku proteklih vekova menjao svoje, pod znacima navoda, nepokolebljive ideje toliko puta da je samo shvatanje vere i crkovnosti, života u Hristu i Hrista radi za ogromnu većinu sadašnjih obrazovanih ljudi u najboljem slučaju redovna egzotika koja se svrstava u red sa mnogobrojnim isceliteljima koji su preplavili ogromne teritorije ruske države. Shvatanja demokratije i pluralizma mišljenja se potpuno nerazumno prenose na odnos prema veri i gospodu. Pri tome, sadašnja takozvana inteligencija ispušta iz vida to da demokratija u prevodu na bogoslovskom jeziku znači politeizam ili mnogoboštvo. Ustrojstvo pak crkve kao društvenog instituta je po svojoj suštini jerarhično i označava anarhiju ili, da bismo bili sasvim precizni, konstitucionu monarhiju. Kakvi su ljudi koji danas dolaze u crkvu i mole za monaški postrig iz njegove ruke? Kakvim su pomislima i pobudama oni podstaknuti, šta ih podstiče na taj uzan put koji vodi u carstvo nebesko? Takve ljude je moguće podeliti na 4 sasvim približne i uslovne grupe ili kategorije prema razlikama u njihovim životnim uslovima, stremljenjima i društvenom statusu. Prvo, ti ljudi, zahvaljujući svom obrazovanju i vaspitanju, bez sumnje su se prilagodili i pomirili sa ustrojstvom savremenog društva. Ti ljudi se u svako vreme nalaze u bilo kojoj zemlji sa bilo kakvim društveno-političkim poretkom, a u vreme naglih promena političkih, ekonomskih i moralnih pravaca koji se trenutno dešavaju u Rusiji, broj tih ljudi se povećava geometrijskom progresijom. Drugo, to su ljudi koji su podstaknuti da dolaze u crkvu zbog nemogućnosti razrešenja svojih ličnih problema. Lični duhovni i moralni problemi tih ljudi su toliko veliki da oni ne mogu sami da ih reše, a pritom jednostavno nemaju iskustva u borbi sa svojim porocima, zahvaljujući vaspitanju u ateističkoj državi. Ti ljudi se prema crkvi odnose kao prema lekovitom sredstvu za sve, koje može da izleči svaku njihovu boljku, bez njihovog bilo kakvog zalaganja. U tu grupu spadaju alkoholičari i narkomani, muškarci i žene, koji nisu mogli da očuvaju porodice. Dospevši u tešku životnu situaciju, takvi ljudi smatraju manastir kao neko sklonište ili utočište koje može da ih zaštiti od svih nevolja. Većina tih ljudi ne može biti primljena u manastirsko bratstvo, pored svega ostalog i zbog toga što u saglasnosti sa kanonskim pravilima Svete crkve imaju nepunoletnu decu. Treće, to su ljudi koje uslovno možemo da nazovemo skitnice. Klasičan primer tog tipa ljudi se može naći u poznatoj priči ruskog pisca Nikolaja Leskova. Takvi ljudi su u neprestanoj potrazi za, pod znacima navoda, glavnom istinom. Po svaku cenu žele da dođu do same suštine. Jedna od etapa tog traganja i promene samih sebe za te ljude predstavlja obraćenje ka pravoslavlju i život u svetoj obitelji. Nažalost, oni ne mogu da prođu monaški ispit jer pri prvim iskušenjima oni počinju da uveravaju sebe kako ni ovde nisu našli glavnu istinu i nastavljaju sa svojom potragom. Takve skitnice često nazivaju bratijom Satajeve pustinje. I na kraju četvrto, to su ljudi koji dolaze u manastir Hrista radi, ljudi koji iskreno žele da posluže Gospodu na tom uzanom i trnovitom putu. Upravo ti ljudi predstavljaju osnovu i duhovni skelet ruskog monaštva. Nažalost, moram da primetim da ti koji dolaze u manastir radi svesnog primanja monaškog postriga, kao po pravilu biraju najudaljenije i najmanje naseljene manastire, a ne gradske manastire koji se nalaze u samom centru svetskih zbivanja. Ko dolazi u gradske manastire? Kako postupati sa tim ljudima? Kako graditi život u tim manastirima tako da on posluži za primer, a ne kao sablazan? I da li treba uopšte stvarati manastir u gradu? Odmah se ograđujem da nadalje neću govoriti o već postojećim gradskim manastirima, već o mogućnosti stvaranja novih manastira ili obnavljanja starih. Moj monaški ispit, a postrik sam primio 1985. godine i od tad sam praktično 2/3 svog monaškog puta proveo kao nastojatelj gradskih manastira, pokazuje da postojanje monaške zajednice u gradu može biti opravdano samo ukoliko takva zajednica nije samostalni manastir, već gradska crkva sa prijemnom prostorijom nekog provincijskog manastira. Samostalni mogu da ostanu samo oni manastiri koji su od početka izgrađivani i zamišljeni kao gradski. U tom slučaju, gradska crkva sa prijemnom prostorijom ima sledeće funkcije. Pod 1. Operativna veza manastira sa rukovodstvom svojih nadležnih i eparhije. Pod 2. Predstavništvo manastira u različitim državnim strukturama. 3. Organizacija snabdevanja manastira i 4. Organizacija i koordinacija pokloničkih putovanja u manastir. Manastirska crkva može da obavlja i druge funkcije zavisno od konkretnih uslova u manastiru i grada u kojem je organizovana, ali prethodno nabrojane 4 vrste posla su dominirajuće za svaku manastirsku crkvu. Želeo bih odvojeno da se zadržim na pitanju o sastavu bratije u gradskoj crkvi sa prijemnom prostorijom. Moje, i ne samo moje iskustvo, već i mnogobrojne pouke svetih otaca govore o tome da i nastojatelj, kao i ogromna većina bratije u takvom manastiru, moraju biti duhovno iskusni ljudi, ne mlađi od 40 godina, kako bi bili pravi autoritet za početnike, koji su prošli dug monaški ispit u zabačenom manastiru, daleko od svetskih sablazni. Manastirska bratija mora da bude u gradskoj crkvi jedino radi ispunjavanja osnovnih važnih poslušanja na koje sam ranije ukazao. Poslušnike u gradskom manastirskoj crkvi treba po mom mišljenju birati iz kategorije onih koji dolaze u manastir, koji pri svojoj želji da stupe u manastirsko bratstvo izazivaju sumnju kod nastojatelja manastira. Naviknuti na mnogo jaču i težu vrstu iskušenja na duhovnom planu, s početničkim uzbuđenjem, našavši se u gradskoj, sujetnoj sredini u poređenju sa tihom manastirskom sredinom, može se sa uverenošću reći da život takvih poslušnika u gradskoj crkvi, a ne u samom manastiru, će biti kao lakmus papir koji će na najjasniji način pokazati istinski, a ne izdeklamovani cilj početnika. Bezuslovno, to je strog metod izbora bratije, može biti čak i provokativan, ali samo takvim hirurškim putem je moguće u određenim uslovima istinski proveriti spremnost novih iskušenika za nošenje teškog krsta monaškog načina života. Naravno, pritom je nemoguće uopšte i pomisliti da se zavidi nastojatelju crkve. Dalje bih želeo da se zadržim na pitanju postojanja samostalnih gradskih manastira koje je tako važno kao i prethodno. Istorijski se tako desilo da su neki manastiri bili osnovani u starim ruskim gradovima u samom njihovom centru, kako bi imali posebnu ulogu u duhovnom, kulturnom i političkom životu zemlje. Govoreći o tome, ne treba zaboraviti da su manastiri u početku bili pustinje, a zatim su ljudi koji su bili privučeni od strane manastirske bratije osnivali grad oko manastira i na taj način on je postajao gradski. Klasičan primer takve metamorfoze je Svetotrojica Sergijeva lavra. Tu su još i druge poznate obitelji kao pre svega Moskovski Čudov manastir, osnovan u 14. veku u Moskovskom Kremlju. Nažalost, on je bio razrušen u vreme gonjenja u prošlom veku. Zatim, Sveto-Uspenska Kijevo-Pečerska lavra i naravno lavra Aleksandra Nevskog. U naše nelako vreme, zbog različitih okolnosti i pre svega odsustva obrazovanog monaštva, takvi manastiri moraju pre svega biti centri duhovnog prosvećivanja, paralelno sa njima postojećim duhovnim školama. Nažalost, danas u Ruskoj pravoslavnoj crkvi postoji samo jedan primer manje više harmoničnog postojanja pravog manastira i duhovne škole. To je kompleks Trojice Sergijeve lavre, koji u sebe uključuje i Moskovsku duhovnu seminariju i akademiju. Šta su problemi u međusobnim odnosima između duhovnih škola i manastira? Kako sam već napomenuo napred, maturanti duhovnih škola su predstavljali osnovu ruskog monaštva u Rusiji do 20. veka, obrazovano monaštvo, iz koga je nastajala cela crkvena hijerarhija. Trenutno je procenat monaških postriga, na primer, u Sankt-Peterburškim duhovnim školama veoma nizak, u najboljem slučaju jedno do dva monašenja sa kursa od 40 ljudi. To je delimično povezano sa tim da je ogromna većina predavača u školama, to jest belo duhovništvo ili mirijani, koji nekad tajno, a ponekad potpuno otvoreno govore o nepotrebnosti i nekorisnosti za mlade ljude da prime monaški podvig. Pored prirodne želje svake naučne ustanove za dobijanje najboljih studenata posle završenog kursa, takav stav se zasniva još i na tome da u uslovima komunističkog režima u Rusiji praktično nije bilo aktivnih manastira i novo postrižene monahe je prosto trebalo negde uputiti, jer uzimajući u obzir činjenicu o tradiciji ruskog monaštva, živeti u svetu, a biti monah je veoma teško. Na taj način predavači u duhovnim školama kao najveći autoritet za studente često nisu mogli da daju zreo duhovni savet maturantu, već su još više produbljivali njegove nedoumice. Kao rezultat toga su neretki brakovi među studentima duhovne škole kroz kratko vreme završavali razvodima. Najviše od svih u toj situaciji stradaju supruge studenata i, što je najtužnije, njihova maloletna deca. Ostaje da se nadamo da će se tokom vremena i dolaskom u duhovne škole novih, mladih predavača koji imaju drugačiji odnos prema monaškom podvigu, situacija korenito izmeniti i da ćemo s radošću moći da posmatramo kako naše duhovne škole postaju istinski rasadnika blagočešća i da će u crkvi, kao i u prošla vremena, ponovo zasvetleti pravi stubovi obrazovanog monaštva. Poslednji deo svog nastupa bih želeo da posvetim temi o svakodnevnom životu savremenih ruskih gradskih manastira, da kažem nešto o njihovim svakodnevnim problemima s kojima mora da se suočava praktično svaki monah koji živi u gradskom manastiru. Istorija Lavre nam govori o tome da je prema prvom projektu Lavrske kare, koji je napravio veliki italijanski arhitekta Domenico Trezini, ulaz u saborni hram morao da bude sa strane Neve. Projekat je bio odbačen zbog toga što bi u tom slučaju vernici ulazili u hram sa istočne strane, što je u saglasnosti sa tradicijom pravoslavne crkve nemoguće. A Trezini, budući da je pripadao katoličkoj crkvi, nije učio o sličnim detaljima. U ovoj priči je kao u ogledalu odslikana jedna od najočitijih razlika između pravoslavnog i klasičnog katoličkog manastira. U katoličkom manastiru, po pravilu, strani čovek može ući samo u hram. Poseta ostalih prostorija i teritorija manastira je moguća samo uz poseban blagoslov nastojatelja. Ulaz u hram u pravoslavnim manastirima je sa teritorije manastira, iznutra. Za pogled sa strane su nedostupne samo bratske kelije. Ali ako monah u seoskom manastiru može naći sebi mesto za usamljenu molitvu, čak i ako svakodnevno verujući mirijani posećuju manastir, za monaha u gradu je jedinstveno mesto na kojem može biti sam sa sobom njegova kelija. U manastir praktično 24 časa dolaze ekskurzije. Tako, na primjer, pod prozorima Lavrskih zgrada u letnje vreme dolaze ekskurzije od ranog jutra do duboko u noć. Manastirska vrata su zatvorena možda samo noću na kratko. Pristup u Lavru je otvoren od 5 časova ujutru do 11 uveče. Najviše od svega razočarava to da ako u seoski manastir čovek putuje sa ciljem kao hodočasnik, onda ogromna većina ljudi koji dolaze u gradski manastir su prosto turisti, koji često ne shvataju smisao postojanja manastira. Stanovnici manastira, izlazeći iz zgrada u kojima žive, u hram, na bogosluženja, se osjećaju kao u zoološkom vrtu ili kao eksponati u muzeju. Ali i kelija može biti pravo mesto za osamu pri niskom stepenu duhovnog razvoja. Savremena dostignuća sistema telekomunikacija dovode do toga da živeći u centru grada, čak i u manastiru, mogu da se priušte savremeni audio-video sistemi i čak da se priključiš na internet. Shvatajući da savremena tehnička dostignuća ne mogu sama po sebi doneti ni samo zlo, ni samo dobro, želeo bih istovremeno sa tim da podvučem da se u odsustvu pravilnih duhovnih prioriteta korišćenje tehnikom može pretvoriti u pogubnu strast koja samo šteti duši. Zabrana korišćenja savremene tehnike će dovesti do toga da će se njom koristiti čak i oni kojima ona ranije nije bila potrebna, jer svi znamo da se najviše želi ono što je zabranjeno. Takođe je neophodno primetiti da prisustvo velikog broja mirjana na bogosluženjima u manastiru otkriva još jednu granu života gradskog manastira. Veliki broj revnosnih vernika u hramovima gradskog manastira daju nam osnovu da kažemo da takvi manastiri ne samo da su mesto spasenja bratije, već i vernika. Može se čak govoriti i o sveobraznom fenomenu postojanja parohijskog života u gradskom manastiru. S druge strane, zbog takvog tesnog opštenja sa Mirjanima postoje i negativne posledice. U Rusiji se prilikom sloma sovjetskog poretka obrazovala dovoljno borbena, iako malobrojna grupa vernih, koja je svim silama težila da širi ideje pravoslavlja takvim metodama kojima su ti isti ljudi pre 10 do 15 godina širili ideje naučnog komunizma. U potrazi za mestima, za svoju aktivnost, takvi ljudi neizbežno dolaze u gradske manastire, jer u nekomfornim, za njih udaljenim manastirima mogu provesti u najboljem slučaju nedelju dve za vreme odmora, a saglasne parohijske zajednice teško dozvoljavaju aktivno učešće u životu parohijana, lica sa otvorenim destruktivnim namerama. Rad sa takvim parohijanima je također važan deo služenja gradskih manastira. Što se tiče pitanja o sastavu bratije u gradskim manastirima u današnje vreme, to na primjer u Svetotrojickoj Aleksandronevskoj lavri, čiji sam ja namesnik već skoro 5 godina, moguće je reći da su praktično svi monasi u lavri gradski žitelji. Pritom, samo polovina od njih ima duhovno obrazovanje i sasvim malo više svetsko. Sva bratija, pored poslušanja u hramu, ima i lična poslušanja. Jedna od osnovnih razlika današnjeg gradskog monaštva je praktično za svakog monaha posjedovanje sopstvenog stana, ukoliko je on meštanin. To je uslovljeno pre svega odnosima države i crkve. U uslovima kada su još uvek sveže uspomene na pređašnja gonjenja, mnogi ne mogu da prodaju svoj stan, strahujući da praktično svakog momenta vlast može da zatvori manastir i ostavi monahe bez krova nad glavom. Državni organi ne preduzimaju nikakve mere za izmenu situacije. Delimično, u manastirima Sankt-Peterburške eparhije je zabranjeno registrovanje monaha u mestu njihovog neprekidnog boravka u manastiru. Slični problemi u međusobnim odnosima sa državnim organima samo produbljuju to stanje neodređenosti koje je iskušenje za mnoge koji dolaze u manastir. Pored svega ostalog, većina monaha ima i svoje porodične obaveze, kao što je obilazak svojih starih roditelja. Monasi u Rusiji, sem sveštenika, nisu oslobođeni ni vojne obaveze. Ispunjavanje tih i drugih obaveza se nesumnjivo odražava na svakodnevni život u manastiru. Moja priča o životu savremenih ruskih gradskih manastira nije priča o nekom idealnom životu. Za 10,5 godina, posmatrajući život ruskih monaha iznutra, budući i sam monah, ja sam pre svega želeo, koristeći se rečima starog istoričara, da opišem život u manastiru naših dana, takvim kakav je on odista, sine ira et studio. Da, nije sve dobro u savremenim manastirima, ali može li manastir biti oaza koje se ne dotiče današnji sveopšti nedostatak duhovnosti? Da li je pri sveopštoj sekularizaciji društva moguće postojanje manastira koji je u strogoj saglasnosti sa starim ustavima? Odgovor na ova pitanja, iako tužan, je očigledan za sve nas. Ali da li to znači da u posljednje vremena postojanje manastira i monaštva nema nikakve osnove? Naravno, ne. U otačniku koji je sastavio jedan od istaknutih ruskih svetitelja 19. veka, sveti Ignjatije Brjančaninov, možemo naći sljedeće pouke osnivača monaštva, svetog prepodobnog Antonija Velikog. Nastupi nekad vreme, sine moj ljubljeni, kada monasi napuštaju svoje pustinje i umjesto njih odlaze u najbogatije gradove i tamo, umjesto jazbina i koliba kojima je posejana pustinja, oni, trudeći se da prevaziđu jedni druge, izgrađuju velelepna zdanja, koja se po svojoj raskoši mogu porediti sa carskim palatama. Umesto siromaštva, potkrada se želja za sticanjem bogatstva. Smirenost srca se pretvara u gordost, zbog dobijenog znanja ljubav će ohladneti. Umesto uzdržanja, Javlja se stomakovo gađanje i mnogi od monaha, nabavivši odabranu hranu koja se ne razlikuje od one koju jedu Mirjani, od kojih će se samo razlikovati po odeždi i kamilavci, nalazeći se usred sveta, neće se postideti da sebe nepravilno nazivaju monasima i pustinjacima. Neće prestati da se hvale govoreći: ja sam Pavlov, a ja Apolonov. 1. Korinćanima, 1. glava, stih 12. Kako se dozvoljeno i opravdano hvale svetim ocima, kao što su se Judejci hvalili svojim pretkom Abrahamom. Istovremeno će među monasima tih vremena biti daleko boljih i savršenijih od nas, jer blažen je onaj ko je mogao da prestupi, a nije, i zlotvoriti, a nije. Sirah, glava 31, stih 11. Nego onaj koji se vežba u dobrom, po primjeru mnogih dobrih. Nedavno mi je postavljeno sljedeće pitanje. Recite nam, da li trenutno u Rusiji postoje i sihasti? Naravno, ima ih i njihovim molitvama se i mi spasavamo. Monasi treba da se mole za ceo svet i oni to rade, manje ili više uspešno. Ali i svet treba da se moli za monahe, jer su njima potrebne molitve bližnjih, ne manje nego ostalim ljudima. Zato vam poručujem, dragi oci, braćo i sestre, ne zaboravljajte u svojim molitvama molitvu za one kojima Gospod i Sveta Crkva poveravaju veliko nasljeđe Otaca, podvižnike vere i blagočešća, a pre svega ono najvažnije, ljudske duše. Arhimandrit Nazarije Lavrinenko. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.